Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Пражской студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Данія резко судзіла вибух каля амбасады ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі 6 чалавек, дзясяткі людзей параненыя, усе загіблыя і параненыя грамадзяне Пакістану, у тым ліку супрацоўнікі амбасады. Самазабойца падарваў замінаваны аўтамабіль каля будынку дыпламатычнай місіі, пакуль ніхто не ўзяў адказнасці за тэракт, улады гавораць аб ісламскіх тэрарыстах. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку планы будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Іерусаліме, гэта галоўная перашкода для дамоў аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестыны. Тым часам Ольмерт пачынае візіт у ЗША. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і адкрывальнік Курапату, кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНЕ Зенон Пазняк выступілі ў Празе ў канферэнцыі, тэма якой «Уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць». Вацлаў Гавал падчас свайго выступу на гэтай канферэнцыі параўнаў камунізм з нацызмам. Грузія патрабуе неадкладнага выводу расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справ Грузіі Ака Ткешелашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння абмяркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі, кіраваў пасяджэннем прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Гілары Клінтон перамагла на першасных выбарах кандыдата ад дэмакратычнай партыі на выспе Пуэрта-Рыка. Яе падтрымалі 68% выбарнікаў, супернік Клінтон Барак Абама атрымаў 32% галасоў. Але перамога Клінтон не павялічыла яе шансаў стаць кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Барак Абама мае больш галасоў на намінацыю. З'езд дэмакратычнай партыі адбудзецца ў жніўні. Кандыдат ад рэспубліканцаў фактычна вызначаны гэта Джон Маккейн. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што Тагеран блякуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядзерную праграму Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кіраўніцтва МАГАТЭ ў Вене, Аль-Барадэй заклікаў Іран даць больш інфармацыі аб ракетных праектах і распрацоўках выбуховых рэчываў. Паводле слоў Мухамеда Аль-Барадэя, гэтыя дадзеныя вельмі важныя для ацэнкі ўсёй ядзернай праграмы Ірану. У нядзелю Міністэрства замежных справ Ірану заявіла пра магчымасць абмежаванага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад ізноў выступіў супраць Ізраілю. Ён сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае агенцтва цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіні смерці духовнага лідара Ірану Аяталы Хаменні. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ля мікрафона Юрай Збушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны пражскі акцэнт. Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстэркам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мянялася плынь такіх турыстаў з году ў год? Як яна залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць менеджэр адной з беларускіх турфірмаў Васілі Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Уладзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячи беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? По меньшей мере десятки тысяч людей, якія могуць адшкадаваць некалькі сотняў даляраў ад сваіх заробкаў, каб адпачыць за мяжой. Владимир Маковский, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Когда я говорю среднего достатка, это, видимо, где-то люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Вы можете за $150 уехать отдохнуть на 2 недели в Крым и в то же время на 10 дней улететь в Турцию за $10,000. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют. В подавляющем большинстве это, конечно, предприниматели. Чиновники высокого ранга, да, они тоже могут позволить, потому что у них довольно высокие заработные платы на сегодняшний день.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назираний, кто ты, белорусы, якія с 90-х годов почали отпочивать за мяжой?
Коли просто так отказывать на это питание, это амаль что усе слои. Амаль што ўсе слаі, якія ментальна гатовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых, буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. І нават не таму, што яны не могуць сабе гэта дазволіць. Зараз кошты падвысіліся. І вельмі моцна. Дольче віта гэтая падаражала. І нават некуды выехаць за мяжу, менш чым $1000 гэта не каштуе. Але быў некі перыяд, калі можна было 300 мець даляраў з'ехаць у Турцію. І тыя ж рабочыя маглі сабе гэта дазволіць. Але яны псіхалагічна да гэтага не былі гатовыя.
Васіль Грынь, ну вось Владзімір Маковскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе паўмільёна, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. Вот іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад паўмільёна дзесьці. Але адназначна, я так абсалютна з Лілі згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Дакладней, яны адпачываюць, але нейкімі абсалютна традыцыйнымі спосабамі тут у Беларусі, от куды-то выязджаючы, там ці это ў фармаце вікенда, там ці яшчэ, але ну асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць, калі мы гаворым там пра сялянства, там пра фермерство, напрыклад. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам, але ну не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца летам. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак. А што будзе далей? Якую форму эканамічнай дзейнасці яны сабе знойдуць? Скажам так, ці будуць у іх далей грошы на гэтыя мерапрыемствы? Пакуль што адказаць на гэта цяжка.
Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. Ёсць такі клас нашых пенсіянераў, зразумела, гэта там не працоўныя, якія там пайшлі на пенсію, гэта нейкія іншыя пенсіянеры, якія выязджаюць. І можна паглядзець па патоку, гэта і Турцыя, гэта будзе экскурсіонная Еўропа, яны выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі некія грошы, даюць ім, спансуюць гэтыя паездкі, і мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Таму што калі мы прыязджаем на курорты, мы бачым, колькі там пенсіянераў з Нямеччыны, з іншых краін, і з'яўляюцца нашы пенсіянеры. Мне здаецца, што гэта некі станоўчы момант.
Я ўжо казаў пра былы савецкі досвід. Тады існавала даволі разгалінаваная сістэма прафсаюзнага адпачынку, адпачынку ў тым ліку на Каўказе ў Крыму. Дык вось зараз штосьці засталося ад той сістэмы. Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі праз свой правкам? Господар Маковский.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зрозумело, не самая пильная потреба человека. И тому, сыходячи з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Василь.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща, я памятаю, много вельми людей ехало. Автобусы мы отправляли, по 40 человек в автобусе каждую пятницу сбирали, это были такие часы. И на протягу лета, и на протягу зимы, когда занимались горными лыжами, то это тягнулось, ну, фактически вот до того дефолта, вот это московское. Был традиционный летний отпочинок, и на той час было вельми популярно, те же самые, и Испания была популярная. Проблем таких с визами не было. Поступово, особливо, вот как начали появляться питания и складанности с отриманием виз, то у Европу людей едя на отпочинок намного меньше, чем летять у некие там Египет, Турцию, Тунис, туди, где намного простее отримать визу. Это шкода, потому что Европа зараз для белорусов закрывается фактически для туристов.
Дефолт, конечно, сказался на тех, кто вел интенсивный бизнес с Россией. Это однозначно. И если были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Неде там 93-й, 94-й год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І узлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе. І недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вот это был час, когда, не 96-й, может, який год, когда люди выезжали, просто личбы были, там дошкаливали. А динамика же, она весь час меньше и меньше. Потом началась та же Турция, соправды уже началась по-соправдному.
Лиля, я вас перепыню. Ага. Вы сказали, динамика меньше и меньше. Хиба? Вы хотите сказать, что зараз едут на замежный отпочинок меньше, чем, умовно кажучи, в 96-м годе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала все. Когда человек 5-10 разов на год выезжал в Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Коли вы спытаете у фирм, они все скажут, что у нас клиентов все больше. А тем не меньше, там Шенген увяли, там еще некие визы, все зачиняются. Что робится с этими клиентами? Мне кажется, что просто рынок нас таки трасучий, и он так переразмеркование завсюду идет помеж фирмами этих клиентов. Але их застается прикладно одна и та же масса. Может, навод не 500 тысяч, потому что, коли мы отдымем, опять-таки, есть еще шопники, Останется еще меньше, скажем, 300 тысяч. Из них по-соправдному богатых людей у Беларуси 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны переразмерковываются за все по дорогих этих напрямков. Кто летает, Греция, там, Испания, экзотика некая. И за все вот некие такие трасучие процессы идут. Але мне кажется, что зараз некая равновага у, ну, коли взять такую амплитуду развития белорусского туризма, равновага у некой нижейшей пробки.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Могилёве запатрабавалі аплаты за правядзення хроснага ходу 13 чэрвеня. Каталіцкая парафія мусіла б аплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі і камунальных службаў. Газету «Слонімскую» абавязалі пакінуць арандаваныя памяшканні на працягу 5 дзён. Брат затрыманага ў Беларусі, амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, звярнуўся да Александра Лукашэнкі. У лісце Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. У Рагачёве арыштаваны дырэктар малочна-кансервавага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у вакруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. У Менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі, дарэчы, першай у гісторыі беларускага замежжа? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра ўвечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Тэму абмяркоўваюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Уладзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Васіль, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чигиря, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Так што, няўжо зараз менш едуць?
На той час хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што там афіцыйны дастатак у людзей быў сапраўды там па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога дагэтуль не ведае і ведаць не будзе. То, што тады людзі леталі адназначна, і многа летала, я кажу, што я на маю памяці, вот, наша фірма практыкавала Іспанію, было вельмі многа людзей. Чым я годны з Лілей, што, напрыклад, сваёй дзейнасці, так, што зараз багацейшых людзей больш не з'яўляецца. Ужо некалькі гадоў сітуацыя заморожана, і я б так сказаў, што вот цяперашнія эканамічныя змены, которые адбываюцца, гэты час, калі, можна сказаць, мы падводзім рысу пад тымі працэсамі, которые былі. Што будзе далей, я так думаю, што будзе сітуацыя мяняцца. Будуць мяняцца лічбы, которые выязджаюць за мяжу на адпачынак.
Паводле статыстыкі, з тых беларусаў, што летась выправіліся адпачываць за мяжу, дзве траціны накіраваліся ва Украіну. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из них Украина – это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси – это рызыкаваць, что потом до тебе прыйдуть цікавные люди с податковой инспекции, каб ветливо спытать, откуль вы взяли гроши на такі отпочинок. Накольки массовым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украины и России, як шляху поездки на отпочинок в далекое замежжа? Владимир.
Что негативно сказывается, это однозначно. Пока это легкие, незначительные попытки отдельных налоговых инструментов. приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь день. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельно эти случаи не приобретут.
Коли Беларусь есть и працуе, уступаю шлюб, отпочивая, а пышнее, про что он думает, это як робить это по-белоруску. И он робить это по своим разумению, робить як принято. Але калі размова ідзе пра масавую з'яву, пра масавыя паводзіны, то вось тут якраз і праяўляюцца нацыянальныя рысы. Ці заўважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мене асабіста, скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажам так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, каторае б кідалася ў вочы. Ну, але, ну, многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменей рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. У всякім разе ўнутранае адрозненне некае прысутнічае і пытаюцца заўсёды ў многіх там, дзе паменей расіяна, таму што нашым не надта камфортна, дапустым, у такім шумным варыянце адпачынку, каторыя любяць рабіць там турысты з Москвы, там ці яшчэ з якіх другіх глыбінак расійскіх. А то, што нашы не баяцца тэрактаў, гэта на самой справе так, бо нямецкае грамадства, напрыклад, у параўнанні, яно так адразу ці там брытанскае, которое адразу рэагуе на любыя там сутрасенні, гэта адназначна грамадства, которое адбылося, яно спакойнае такое. А для нашых гэта якраз сігнал, о, там будзе танше, туды паедзем. Таму што,
Так на ваш погляд, вось у гэтай праяве беларусы смелыя ці беларусы фаталісты?
Вы ведаете, белорусы, а мне кажется, они не задумляются на этом, вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый, вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот, коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, у принципе, згодная з Василем, а з іншого боку, ну, мало мы адрозніваемся ад неких інших, ну, скажем так, сярэднестатыстычных турыстаў. Ламануліся мы, скажем, там у Егіпеце, туды мы ламануліся, дзе дзверы адчыненыя. Прыйшла там расійская фірма на наш рынак, паставіла многа шмат чартараў на Егіпет. Усе паляцелі ў Егіпет. Паставіла бы шмат чартараў на нейкі іншы напрамак, паляцелі бы туды. Но калі ўсё ж такі нешта выдзеліць, ёсць так нейкая слабавыразная, але адметнасць, такая тяга да некага вытанчанага ўсё ж такі адпачынку. Тыя ж экскурсійныя камбінаваныя туры па Еўропе, яны вельмі папулярныя ў нас, вельмі. І тое, што я казала, пенсіянеры, тыя ж бацькі цягнуць дзяцей абавязкова, каб паглядзелі Парыж, там некія цікавыя там рэчы ў Еўропе. Гэта ўсё для нас такое, гэта наша, мы хочам глядзець, мы хочам бачыць. Конечно, не хочам і там прыгожы курорт не ездзе ў Турцыі, але гэта тяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мне здаецца, што гэтым мы выдзяляемся і ад тых жа расійскіх турыстаў, і я ўжо не кажу там пра замежнікаў, пра заходнікаў, як, для якіх гэта ўсё дом. Але тут, на жаль, бар'ер вельмі цяжкі, і нават я не ведаю, не пераадольны гэта візы. Таму што яны вельмі дарагія зараз гэтыя шэнгенскія, гэта больш, чым тая ж пуцёўка, тур, каштуе. І я не ведаю, што будзе далей з экскурсіёнкай. Я спакойная наконт пляжных гэтых напрамкаў, а вось з Еўропай, я не ведаю, будзем ездзіць значна менш, значна менш. Гэта на жаль.
Беларускі турист, он очень сдержан, толерантен. В в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы. Это просто надо это видеть, да. В то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров.
На кульки на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывает мода. Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальны такі уплыў моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут, потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все ж таки сдается, она, такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% богатых модно в этом сезоне, ну, лететь на Крыт. А у минулым сезоне, скажем, был там модный Таиланд. А сярод массового туризма, ну, як сказать, что мода была на Болгарию, скажем так, мода была на Турцию, мода на Египет. Это все массовые напрямки, навод нельзя сказать, что это модно. С одного боку можно сказать, что это и денег из России, у всех это и плыни, может, это и мода. А с другого, просто наша мода зависит от нашей кишени. И коли эта средняя сумма, она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе Дольче Вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их, там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие готели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну тяжко, вельми тяжко. Мы еще не доросли до этого понятия.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел менеджер одной из белорусских турфирмов Василий Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешен турист» Владимир Маковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 23 гадзіны 30 хвіліна, у праскай студыі навіну Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. У Магілеве запатрабавалі аплата за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат затрыманага ў Беларусі амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера звярнуўся да Александра Лукашэнкі. У лісце, які Марк Зельцер накіраваў Лукашэнку, ён скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. Паводле Марка Зельцера, брата ў турме КДБ жорстка збівалі, каб прымусіць зрабіць серыю тэлефонных званкоў Джозефу Кею з мэтай завабіць яго ў Менск. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервовага камбінату Міхаэл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны ягоны сын. Абодвум прад'яўлены некалькі крымінальных абвінавачанняў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговай выбарчай камісіі, у спісе 110 чалавек. Суд цэнтральнага раёну Менску адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку ў разглядзе пазова аб забароне выезду за мяжу. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла і кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк бяруць удзел у канферэнцыі, тэма якой уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць. Канферэнцыя адбываецца ў Празе. У Менскім выдавецтве «Кнігазбор» накладам 1200 асобнікаў выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. У зборніку вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота паломніцтва» і «Аблачына самабранка», «Проза» і «Пераклады». Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры выпуск навіну і цяпер да міжнародных падзеяў. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што Тэгеран блакуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядзерную праграму Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кіраўніцтва МАГАТЭ ў Вене, Аль-Барадэй заклікаў Іран даць больш інфармацыі аб ракетных праектах і распрацоўках выбуховых рэчываў. Паводле слова Мухамеда Аль-Барадэя, гэтыя дадзеныя вельмі важныя для ацэнкі ўсёй ядзернай праграмы Ірану. У нядзелю Міністэрства замежных спраў Ірану заявіла пра магчымасць абмежаванага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. У Боне пачалася канферэнцыя ў пытанні змены клімату. Гэты форум адбываецца пад патранажам ААН, удзельнікамі каля 2000 чалавек са 160 краінаў. Галоўная тэма – дапамога развіваным краінам для адаптацыі да змянення клімату, а таксама перадачы ім новых тэхналогіяў. З Афганістану паступаюць звесткі аб дзясятках забітых талібаў. Афганскія ўлады гавораць, што спецслужбы правялі аперацыю бамбардавання ў паўночна-заходняй частцы краіны. У нядзелю ў Македоніі прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Прэм'ер-міністр краіны Груевскі заявіў, што кааліцыя, якую ён адчольвае, атрымала перамогу. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Гаспадарства ў школах празвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. Не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, ў дзіцячы лягер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыяду, перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая моя кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа: «Дык гэта ж я пераклаў». Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія от 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне: наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова? Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма: «Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах». Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х гадах Марії Канапніцкай пра сіротку Марыі Свіщемгномаў, вось гэта адзін з узораў, класычных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палецкія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ўчарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ўчарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі, і сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзімір Ліпскі. І тут самы час запытацца, а ці ёсць у нас увогуле сёння сучасная дзіцячая літаратура? Ганна.
Ну, вы так прадставілі, што спіс складзены інстытутам літаратуры, і я, і Міхась Александрович там працуем. Трэба сказаць, што ні я, ні мой калега не прымалі удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы бралі удзел, то абавязкова б дабавілі імёны, я лічу, жывога класіка Барадуліна, без якога цяжка ўявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Вось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у Калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяць, і мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова ўвяла б імя другое, менш вядомае, гэта Уладзімір Мацвіенка, які склаў проста безліч крыжаванак, рэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктарам Айбалітам. Ведаеце, не кожнага беларуска пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай. Яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх гэта Плястляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, і добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў наш Тюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў, наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей, я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды панов Кубліцкага і Забродскага», яна пісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар, выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчоная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні, гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А мая дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы бы найперш згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку. Анатолій Грачанікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў. Казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», ну, выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўлад на мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе ўсе патрэбы потреби юного читача. Ви кажете про приватників. Може, коли приватники узгоднили некі позиції, ті один з них почав спеціалізуватися на менавіто дитячої літератури. Ну, так, як, скажем, неколі спеціалізувався на виданні книг для народа у Росії Іван Сытін.
Так сытінські книги для народа видавалися на простенькій газетній папері і каштували 2 копейки. Як видати якісну дитячу книгу, каб вона була недорогая?
Это ганьба, коли книжка коштує дороже, чем пляшка чернила. Это ганьба, это не социальная держава. Это держава, якая подтримливает п'янство. Я открытым текстом кажу. Дети повинны мець усе умовы для шматбакового гармонічного развіття. Держава, зачинивши гэтае выдавецтва, расписалася ў тым, што яна не сацыяльная держава. Яна держава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гармонічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всяких сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дякую. У ефірі передача «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутарки «За круглим столом» – «Стан білоруської літератури для дітей». Неузабаві ми протягнемо розмову, а тепер напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
У Могилеве запотребовали оплаты за проведение хросного хода 13 червеня. Католическая парафия мусила оплатить працу милиции, худкой допомоги и коммунальных служб. Газету «Слонимскую» обязали покинуть арендованные помешкания на протягу 5 дзен. Брат затриманного у Беларуси американского громадянина Эммануила Зельцера развернулся до Александра Лукашенко. У листе Марк Зельцер скардится на деяния следствия в КДБ, которые расследуют справу ягоного брата. У Рогачеве арештованы директор молочно-консервового комбинату Михаил Комар. Объединенные демократичные силы склали спис своих представников у округовой выборчей комиссии. У списе 110 человек. У Менском выдавестве «Книгосбор» вышел том выбранных творов народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
При мікрафоне Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора, дзе пра беларускую дзіцячую літаратуру гутарым з крытыкамі Анатолем Сідаревічам і Ганнай Кісліцынай і літаратуразнаўцам Міхасём Тычынам. Я так само пригадываю выдавецтва юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На 2 столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть им не хопить. Чи можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна.
Я, наверное, не люблю про кризис говорить. Я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведаете, здається, хапає книжек, хапає. Але от меркуючи по тим, як буває, густо їх набивають у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб їх ще й видавали, наприклад, по-білоруську. Тому що є видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту самую танную книгу, про яку тільки що казав мой колега. Але гэта книга по-російську. Чому? Ну, тому що нема попиту. Ведаце, навод, калі гэты попит ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных бацькоў, па сутнасці ж нема ніякай рэкламы гэтых книжек. Цудоўна выдадзеная пры падтрымцы дзяржавы книжка Петра Васюченкі, якую, пра якую я расказывала, прыгоды паноў Кубліцкая Забродска. Она наогул была выдадзена пры падтрымцы Міністэрства інфарматыкі. Вось, ён выйграў конкурс. Тобто, все як бы складалася цудоўна. І вось я гэтую книжку бачу ўжо 4 гады. Што ў ёй не так? Текст цудоўны, малюнкі цудоўныя, вокладка, папера, все ёсць. Значыць, чаго не хапае? Не хапае яшчэ і пакупнікоў, не хапае яшчэ і ведаў пра тое, што такія кнігі ёсць. Я часта бываю ў краме Светач. Ці ёсць там вот тыя кніжкі пра казюрак, якія толькі што рэкламаваўся Дарэвіч? Няма. Весь час вершы, вершы, вершы. Такое ўражанне, што кожны паэт, от, які не дасягвае да дарослай паэзіі, ён збірае гэтыя вот там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, усё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў? Яны якраз у гэтым ўзросце пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі, да. Вось, вось гэтага якраз няма па-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла Плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзены Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так няпросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача? Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Баршэўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Баршэўская прозвішча на вакладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсона на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарві Поттер па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг, кніг, менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні? З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская такачка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпі Доўгая Панчоха» Карлсон з даху. Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі от прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, што ў чарговым горадзе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другога боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, чытаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і ў мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці тая ж «Піпі Доўгая Панчоха». Ну, як вядома, што слова «Піпі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі». Вось, і мне гаворыць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі, мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало без сям'і.
Алі Паіклёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху, праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзе слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!